Bun. Vreau să vă invit să deschideți în Ioan, capitolul 14. Până deschideți, vreau să vă zic ceva. Am observat ieri, încercând să frunzăresc prin Biblia mea, că acum 2 ani am primit o Biblie și am observat că în zona Noului Testament, mai precis ultima dintre Evanghelii, toate foile aproape că nu mai au colțuri și mă întrebam, dar de ce numai la Ioan? Și îmi dau seama că, de fapt, exact când am primit eu Biblia asta, acum 2 ani, atunci am început și noi să studiem cartea Ioan. Am ajuns la capitolul 14, o să mergem în continuare. Astăzi avem un text absolut super, care eu sper să ne încurajeze pe fiecare dintre noi. Deci, Ioan capitolul 14. Începând cu versetul 1, primele 4 versete, însă ca să nu rupem contextul, o să citim până la versetul 6. Să nu vi se tulbure inima. Credeți în Dumnezeu și credeți în mine. În casa tatălui meu sunt multe locuințe. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Iar dacă mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Știți calea spre locul unde mă duc eu? Tocmai a zis, Doamne, nu știm unde te duci. Cum putem să știm calea? Iisus i-a răspuns, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Amin. Doamne, vrem să-ți mulțumim pentru cuvântul Tău și mă rog în această dimineață ca El să ne dea acea înviorare pe care numai Duhul Tău Sfânt poate să o dea. Eu mă rog ca aceste cuvinte pe care le-am citit să prindă viață în inimile noastre, Doamne, să aibă o aplicație practică acum și în veșnicie. Doamne, mă rog să binecuvântezi urechile fiecăruia din această sală, inima, Doamne, ca într-adevăr să plecăm de aici zidiți și să putem într-adevăr să ne bucurăm de lucrurile pe care Tu le-ai pregătit pentru noi în această viață și nu numai. Amin. Vă știți că motivul predicării noastre din Ioan este același cu al lui Ioan. Dacă mai țineți minte, motoul, dacă vreți, cărții Ioan se găsește în capitolul 20, versetul 31. V-am spus aceste lucruri ca să credeți că Iisus este Hristosul, spunea Ioan, Fiul lui Dumnezeu și, atenție, crezând să aveți viață veșnică în El. Acum, am citit acest pasaj bogat. Dacă ar fi să vă întreb, care credeți că este tema centrală în acest pasaj? Am citit de faptul că nu trebuie să ne îngrijorăm, am citit de faptul că Iisus a pregătit niște cămăruțe unde vom ajunge, am citit că El va veni și ne va lua. Care credeți că e tema centrală? Am ascultat o predică mai de mult și am fost surprins de ceea ce a zis predicatorul. Vorbea despre acest pasaj și mie mi-a plăcut atât de mult pentru că eu cred că are dreptate. Știți care e tema centrală? Tema centrală nu este, nu sunt îngrijorările noastre, nici măcar cerul, ci tema principală este Iisus. Dacă observați și vă uitați și în contextul acestui pasaj mai larg, o să vedeți că Iisus vorbește despre sine. Eu sunt calea, eu voi face. Privirea se îndreaptă către El. Uitați-vă la mine. Eu v-am promis, eu vă pregătesc, eu vin să vă iau, eu vă voi duce. El este în centrul acestui pasaj. Și am fost surprins, dar într-adevăr, uitându-mă mai atent, îmi dau seama că chiar așa și este. Da, aici vorbește despre un loc în cer, da, aici vorbește despre faptul că lui Iisus îi pasă de necazurile noastre când trecem prin ele, da, dar tema centrală este persoana lui Iisus. Și am fost atât de încurajat de asta. Uitându-ne puțin, apropo de context, la contextul mai larg, vedem pe Iisus aici la ultimul său discurs cu ușile închise. Uitați-vă la contextul, capitolul de la 13 până la 16. El spune să nu vi se tulbure inima. Pentru că erau tulburați. Și mă întreb, de ce erau tulburați? Ei bine, tocmai le spusese Iisus, și nu odată, de mai multe ori, că va pleca. Ba mai mult, acolo unde pleacă El, nimeni nu poate să vină cu El. pe lângă toate astea, le spune, eu voi muri. Pe lângă toate astea, cineva tocmai îl trădează. Peste toate astea, îi spune lui Petru, Petru, tu ai zis că vei rămâne lângă mine? Eu tocmai îți spun acum că nu peste mult timp și tu mă vei trăda. Și atunci ucenicii sunt absolut tulburați și jenați. Dacă vă uitați în capitolul 13, ei tocmai eșuaseră din nou. Și urmau să o facă din nou, chiar dacă nu știau. Totuși, Iisus știa. Problema este că probabil ei se gândeau că sunt deja supra-spiritual. Sunt tari, sunt fără niciun defect, dar realitatea avea să li se arate câteva ore mai târziu, când toți s-au împrăștiat. Toți au fugit, inclusiv Petru. Petru, care e cel mai tare dintre ei. Din evangheliile paralele putem să citim că Iisus le spune, urmează să mor. Iar imediat după, vedem că ei au început să se certe cine e cel mai mare dintre ei. Și te gândești, oh, eu cred că din acest motiv erau tulburați. Toate aceste motive puse la oaltă. Ei își lăsase absolut tot. Lăsase munca, lăsase familia și se întrebau probabil, dar ce se va întâmpla cu noi acum? Și îmi imaginez după aia că se înserase. Iisus împreună mergea cu ei spre grădina Ghețimani. Încerc să-mi imaginez privirea pătrunzătoare a lui Iisus, care se uită adânc în inima fiecărui ucenic. Se uită țintă în sufletul fiecăruia și le spune cu blândețe și totodată cu autoritate. Să nu vi se întristeze inima. Să nu vi se întristeze inima. Cu autoritate le spune asta. Cu alte cuvinte le spune, nu lăsați ca inima voastră să fie tulburată. Voi credeți în Dumnezeu. De asemenea, credeți și în mine. Aveți încredere, cu alte cuvinte. Sau nu permiteți ca inima voastră să fie tulburată. Am spus că Iisus le vorbise deja de plecarea lui, de moartea lui, dacă vă uitați în capitolul 12, în capitolul 13, și interesant, atenție, în mijlocul suferinței lui proprii, el de cine este preocupat? Tot de prietenii lui. Deși era tulburat, și o să vedem puțin mai târziu, deși era tulburat în inima lui, el este preocupat de ucenicii lui. Continuă de-a lungul conversației, copilașilor, mai sunt puțin cu voi. Și chiar dacă Iisus știa că nu vor înțelege prea multe lucruri, el știa de asemenea că Duhul Sfânt îi va ajuta să-și amintească ce le spune el acum. Ba mai mult, el, dacă vă uitați puțin mai târziu, se roagă în aceea zi ca Tatăl să-i păzească pe toți. El a avut grijă de el până atunci. El urma să plece, însă știa că acești ucenici nu erau lăsați de izbeliște. Știa că Dumnezeu va avea grijă de ei. Ba mai mult, știa că atunci când vor primi Duhul Sfânt, Duhul Sfânt le va reaminti tot ce le-a spus Iisus. Deci știa că erau în mâini sigure și el se roagă pentru ei. Interesant este că nu se roagă ca ei să fie scutiți de probleme. Nu se roagă ca ei să fie scoși cumva din lume, ci îi lasă în mijlocul problemelor, ca să fie, de fapt, păziți de cel rău. Și mă întreb dacă nu cumva Duhul Sfânt reamintește și nouă astăzi același lucru. Nu vă îngrijorați. Să nu vi se tulbure inima. Eu nu știu prin ce trece astăzi. Dar Dumnezeu îți spune și ție, la fel cum le-a spus ucenicilor, să nu vi se tulbure inima, indiferent care este problema ta. Această rugăciune pe care o face Iisus atunci se extinde, dacă vedeți, până la tine și până la mine și până la toți cei care vor ajunge să-L cunoască pe Dumnezeu până când acest univers va fi împachetat. Iisus se roagă pentru toți și aici te include pe tine și pe mine. Vedeți, lumea de astăzi este foarte diferită. Dar în același timp este și foarte la fel ca cea de atunci. Oamenii aveau aceleași probleme. Oamenii treceau prin aceleași suferințe ca și noi, poate puțin mai altfel, dar în esență același lucru. Și Iisus i-a confruntat pe ucenici cu realitatea lumii în care trăiau. Le-a spus, nu vă promit o viață fără griji, ba din contră. Veți fi persecutați, unii dintre voi veți fi omorâți, veți fi duși în fața tribunalelor, veți suferi, veți avea nedreptăți în viața aceasta. Dar el se roagă ca Dumnezeu să-i păzească. Și acum le vorbește despre o speranță de dincolo de această lume. Iisus nu spune să nu vi se tulbure inima pentru că eu voi veni și voi face această lume mai bună. Ei bine, nu. Iisus nu le spune asta. Ci mai degrabă, în această lume căzută veți suferi, vor fi probleme. Și la fel și cu noi astăzi. Din acest motiv putem să tragem o paralelă, chiar de la început, și să spunem, mi-ar place ca acest pasaj să-ți vorbească ție în situația ta personală astăzi și să știi că același Iisus, căruia i-a păsat de prietenii lui atunci, îi pasă și de tine astăzi. Amin? Poți să-ți spui ție însuți acest lucru în inima ta? Poți să crezi asta? Sau te gândești, asta nu e pentru mine. Poate pentru cel de lângă mine, dar nu pentru mine. Pentru că tu, Adi, vezi, tu vorbești din față, dar tu nu știi situația în care sunt eu. Ei bine, recunosc. Multe din situațiile în care sunteți nu le cunosc. Însă vreau să vă spun ceva. Este cineva care le cunoaște. Ba mai mult, este cineva care știa dinainte că vei intra în situațiile respective. Ba mai mult, el a și găsit deja soluția la problema ta. Și aici intervine credința ta. Credința înseamnă să crezi că Dumnezeu va face lucrurile imposibile pentru tine înainte ca ele să fie văzute de ochii tăi. Ele deja sunt rezolvate de Dumnezeu. Nu cred că este cineva astăzi care nu are undeva în inima lui adânc o rană deschisă. Aș fi surprins, de fapt, dacă nu ai cumva o rană care mocnește acolo, o durere mocnită, care ceva de mult nu se schimbă, ceva care sângerează puternic, poate chiar acum, poate e vorba de, nu știu, sănătate, poate este vorba de un membru al familiei tale, poate că cineva drag tocmai a plecat din viața ta și încă nu poți să te împaci cu acest gând. Poate că ți-ai pierdut locul de muncă sau poate ai frică că o să-l pierzi. Poate ai probleme cu unul dintre copiii tăi sau mai mulți. Poate ai probleme cu părinții tăi. Din acest motiv, eu cred că acest pasaj este și pentru tine astăzi. Pentru voi toți. Și aici mă includ și pe mine. Dar vedeți, sunt unii oameni, și trebuie să spun asta, trebuie să o spun, sunt unii oameni, și vorbesc de creștini aici, care, din dorința de a fi spiritual cu orice preț, pun sare pe rana ta. V-ați tăiat vreodată la deget în timp ce făceați mâncare și după aia ați uitat că v-ați tăiat și ați pus sare? Știți senzația? Ei bine, dragi creștini, care dați deseori sfaturi, poate vreți să ajutați, gândiți-vă bine înainte să faceți asta. Haideți să ne gândim toți. Pentru că noi putem să rănim. Cum poți să rănești? Fii tare! Nu lăsa diavolul să-ți producă suferință! Spune că n-ai nicio problemă. Spune nu bolii. Păi cum poți să spui nu bolii când ulcerul ăla te macină chiar atunci sau mai știu eu ce ai? Nu poți să spui. Trebuie doar să recunoști. Și recunoscând să te rogi lui Dumnezeu. Dacă vă uitați în Ioan, capitolul 12, versetul 27, Iisus vorbește din propria lui experiență. A trăit-o pe propria lui piele. Sufletul meu este tulburat. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă exact asta, că sufletul lui Iisus era tulburat. Iisus nu spune, sufletul meu nu este tulburat. În numele Tatălui spun, sufletul meu nu este tulburat. Sună ridicol, nu? Iisus a fost cât se poate de uman, la fel cum a fost cât se poate de Dumnezeu. Și în acest trup, El a suferit și a fost tulburat. Ba, atât de tulburat a fost încât, la un moment dat, transpirația, i se transformase în picături mari de sânge. De ce? Vă închipuiți presiunea care era peste El, chiar înainte să meargă la cruce. Iisus n-a mers indiferent la cruce. Iisus a fost tulburat, ba mai mult a zis, Doamne, deși știa că trebuie să moară, Doamne, dacă e posibil cumva, ia, te rog, acest pahar de la mine. Însă el încheie, Doamne, totuși, nu voia mea, ci voia ta. Deci haide să fim atenți atunci când suferă cineva și haide să avem compasiune și empatie pentru persoana respectivă. Câteodată tăcerea este aur. Câteodată un braț pus în jurul umerilor persoanei respective face mai mult decât toți banii din lume sau toate sfaturile. Câteodată trebuie să învățăm să tăcem. Uitați-vă, Iov, prietenii lui au avut cele mai bune intenții, dar Dumnezeu i-a mustrat puternic. Închei, oarecum paranteză. Dumnezeu spune și ție astăzi că știe prin ce treci, la fel ca ucenicilor acum 2000 de ani. Și spune să nu ți se tulbure inima. E clar că ucenicii s-au întristat și e clar de asemenea că nici nu prea au priceput ce se întâmplă. Căci mai târziu ei se întreabă unul pe altul, oare ce vrea să spună? Cum adică nu-l vom mai vedea? Cum adică pleacă, se duce, habar n-avem despre ce vorbește? Și Iisus folosește o analogie, un exemplu și le spune, uite, poate nu înțelegeți acum, dar o să vă spun așa, puțin mai târziu în pasaj o să ajungem și acolo, dar el spune așa, vedeți, o femeie când naște o doare foarte tare, dar după ce naște, bucuria ei este de plină. Este la fel și prin ce treceți voi acum. Uite, eu plec și o să vă doară foarte tare, dar este mai bine pentru voi să plec, pentru că veți fi înveseliți mai târziu. Așa că porunca aceasta lui Iisus să nu se îngrijoreze trebuie privită în lumina întregului context al discursului său de la capitolul 13 până în capitolul 17. Poate vă luați timp acasă și îl citiți tot. E mai bine să plec. Eu îmi voi face partea mea, iar poate vă așteptați să vă spun, iar voi pe-a voastră. Ei bine, Iisus nu spune asta. Eu îmi fac partea mea acum și tot eu vă voi trimite pe Mângâietorul, adică pe Duhul Sfânt, care vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Deci El începe ceva, El desăvârșește. Acesta este Iisus al tău. Acesta e Iisus care îi pasă de tine în mijlocul suferințelor tale. Ei bine, când nu-ți merge bine, vreau să știi că s-ar putea Duhul Sfânt să te bate pe umăr și să spune, hei, nu uita, eu știu prin ce treci și am găsit și calea ca să te scot de acolo. Iisus le spune, dacă plec, și condiția era să plece, iată ce se întâmplă. Orice veți cere în numele meu, voi face, versetul 13. Un verset înainte spune, veți face lucrări și mai mari decât ale mele. Versetul 16. Voi ruga pe Tatăl și El vă va da Duhul Sfânt. Mai târziu, veți aduce mult rod dacă veți rămâne în mine. De asemenea, mai târziu, e mai de folos pentru voi ca eu să plec. Altfel, apărătorul, adică Duhul Sfânt, nu poate veni. Însă înainte de a experimenta aceste lucruri pe pământ, Iisus le spune ce nu pot experimenta aici pe pământ. Mai degrabă ce îi așteaptă în cer, pentru că ceea ce vor avea pe pământ va fi doar o simplă frântură din ceea ce vor avea în eternitate. Vedeți, mulți ne-am bucurat când am auzit Evanghelia și când l-am auzit pe Iisus venind și bătând la ușa inimii noastre. Da, noi uităm în Apocalipsa 3:20, Iisus stau la ușa inimii tale și bat. Dacă mă las să intru, voi veni și voi cina cu tine și voi locui cu tine. Ei bine, am făcut asta. Dar o evanghelie este numai jumătate evanghelie dacă ne oprim aici. Pentru că adevărata evanghelie spune, cealaltă jumătate este că voi veni din nou. Voi veni din nou să vă iau ca să fiți acolo. În această lume veți suferi. Dar va veni o lume unde nu veți mai suferi, unde veți sta în gloria prezenței mele, unde veți fi alături de mine și unde puteți să-mi vedeți fața mea. Acolo vor fi bucurii de nedescris. Și pentru că tema centrală este Iisus, El mai spune, de asemenea, Pentru că știți, pentru că știu că credeți în Dumnezeu. Credeți, deci, și în mine. În unele traduceri, inclusiv a mea, cred că nu este neapărat cea mai fericită traducere. Credeți în Dumnezeu și credeți în mine, spune la mine. Ei bine, cred că în context Iisus spune așa, voi credeți, adică face o afirmație, voi deja credeți în Dumnezeu, ei bine, credeți și în mine. De ce spune asta? El pretinde egalitatea pe care a pretins-o de la început cu Tatăl. El a fost pe pământ, atenție, tocmai ca să ne arate cum este Tatăl. Ați auzit de Dumnezeu din vechime, părea să le spună prietenilor lui. Îl știți de mult, ați auzit ce a făcut. Ei bine, eu sunt reprezentarea exactă a lui. Voi ați auzit despre el, dar acum stați împreună cu el, adică cu mine. Iată cum e Dumnezeu. Iată cum vă iubește Dumnezeu exact cum v-am iubit eu. Pentru că, de fapt, eu sunt Dumnezeu. Și asta pretinde el. Pentru că credeți în Dumnezeu, credeți, deci, și în mine. Pentru că aveți încredere în Tatăl, aveți aceeași încredere și în mine. Și asta se aplică și când ești în suferință. Ceea ce cred eu despre Tatăl, ceea ce cred eu despre Iisus, atenție, este cel mai important lucru despre mine atunci când trec prin suferință și prin încercări. Pentru că, de fapt, ceea ce crezi tu despre Tatăl, ceea ce crezi tu despre Iisus în mijlocul suferințelor, nu când îți merge foarte bine, este ceea ce te definește pe tine ca și creștin. Ăla ești adevăratul tu. Atunci când treci prin suferință, acele sunt adevăratele tale momente de credință. Corrie ten Boom spunea în lagărul de concentrare nazist, să nu-ți fie niciodată frică de un viitor necunoscut când ai un Dumnezeu cunoscut. Repet, să nu-ți fie niciodată frică de un viitor necunoscut când ai un Dumnezeu cunoscut. Deci, când îl cunoști pe Dumnezeu, orice poate să vină. Pentru că cunoscându-l pe el și cunoscând ce poate să facă în situațiile respective, vei spune în credință, hei, toate sunt sub control. Trebuie să știi cum lucrează, trebuie să știi care e caracterul lui, trebuie să-l cunoști personal, trebuie să știi promisiunile lui. Și de fapt asta spune și versetul 1, când trec prin necazuri, unde mă uit? Unde mă uit? La el. Și acum ajungem la această promisiune. Când spune, în casa tatălui meu sunt multe locuințe. Ne gândim deseori la, nu știu, o cameră, o colibă, alții spun vilă, alții spun cum vor ei. Dar la ce se referă de fapt aici? Există două extreme. Există acea vilă cu piscină unde te gândești că vei avea totul, dacă îți place cola, frigiderul tău va fi cu cola acolo sau știu eu ce-ți place ție, ciocolată Mars, vei avea la nesfârșit, vei trage de automat și va curge orice îți place ție. Totul este superb, este o vilă în care te poți relaxa. Cealaltă extremă este undeva izolat, o colibă, poate care se dărâmă pe tine, însă niciuna dintre aceste exemple nu explică ce vrea Iisus să spună, și anume a locui împreună cu el. Aici vorbește despre o relație, nu despre un confort fizic. Pentru că știți ceva? În cer nu mai contează confortul fizic, pentru că trupurile noastre nu vor mai fi așa. Vor fi altfel, nu știu cum. Dar se referă la o relație cu cel care te-a creat, prietenul tău cel mai bun, care te cunoaște și te știe pe dinăuntru și pe din afară. Vei fi cu el, toată tânjirea vieții tale va fi dintr-o dată expusă în fața ta. Asta înseamnă că am pregătit pentru voi un loc. Asta înseamnă. Avem de asemenea imagini false despre un cer cu străzi de aur. Ei bine, dacă vă uitați în Biblie, nu scrie că străzile vor fi din aur, ci vor fi ca din aur. Nu știu cum ar fi putut altfel să ne explice, pentru că mintea noastră umană este limitată. Dar a trebuit cumva să folosească niște cuvinte Ioan ca să ne explice cum va fi acolo. E ca din aur. Adică va fi absolut minunat. E bine, de asemenea, cineva povestea că cerul poate fi comparat cu un hotel de 5 stele sau cu o insulă în Pacific, cu luxul Parisului și al Romei, cu toate bucuriile acestea puse la oaltă. Însă, și asta este o imagine absolut sărăcăcioasă despre ce va fi cerul. Unii dintre voi poate că le-ați gustat deja pe toate și aproape că cu siguranță pot să spun că nu v-au marcat în așa mod, chiar dacă ați fost în Pacific sau mai știu eu pe unde, încât să plutiți de atunci undeva pe norișori. Așa e? Toate astea sunt așa de triviale. Trec, se duc. Altcineva povestea filmul Avatar. Îmi pare, nu este genul meu, din acest motiv n-am rezistat să mă uit la film, scuze dacă ofensez pe cineva, dar am auzit despre un cult care s-a născut după acest film Avatar, unde totul era perfect, iar oamenii când au ieșit de la cinema au ajuns în depresie. Efectiv au ajuns în depresie pentru că și-au dat seama că realitatea nu este ca filmul lor. Ei bine, și asta este o imagine sărăcăcioasă. În schimb, noi avem imaginea reală care vine chiar din partea celui care l-a creat. Imaginea cerului. Eu știu despre ce vorbesc, pare Iisus să spună, pentru că am fost acolo. Apropo, eu am creat acel loc. Avem cuvântul lui pe care ne putem baza întreaga viață. Și știți ceva, nu e vorba de camere sau de hoteluri sau de colibe sau de vile, ci este vorba de a fi cu El. Raiul este locul unde este Iisus. Și dacă nu-L vrei pe Iisus, îmi pare rău, dar nici nu poți ajunge în cer. Pentru că raiul va fi despre Iisus. El este regele pe tron. Iar dacă tu nu vrei să ai nimic de-a face cu Iisus, poate-L vrei pe Dumnezeu, dar nu-L vrei pe Iisus. Îmi pare rău, dar nu se poate. Pentru că raiul va fi locul unde este Iisus. Dacă spui că nu te interesează Iisus, atunci spui de fapt că nu te interesează nici raiul, pentru că acolo va fi El. De asemenea, nu e vorba doar de a fi cu El, ci de a te bucura, așa cum scrie în cuvântul lui Dumnezeu, de gloria Lui. Iisus spunea, îi vreau lângă mine, îi vreau în cer, când se roagă Tatălui înainte să moară, ca să-mi vadă gloria. Știți ceva? În cer nu te plictisești. Nu e ca în desenul animat cu Tom și Jerry, unde Tom din greșeală îi bubuie casa și moale și îl vedeți urcând așa pe cer, spre cer pe un norișor cu o harpă și așa trist că a murit și ajunge cumva în cer și s-a terminat toată distracția lui cu Jerry. Ei bine, nu este așa. Este așa o imagine sărăcăcioasă și nu va fi plictiseală în cer, pentru că vei sta în prezența Celui care te-a creat și vei putea să te bucuri împreună cu El, vei putea să-i slujești pentru totdeauna. În casa Tatălui meu sunt multe camere sau locașuri sau locuințe. Pentru cei care s-au încrezut în El, casa Tatălui este destinația finală. Este vorba, așa cum am zis, de o imagine intimă, este vorba de și nu este vorba de o casă undeva mare, undeva unde poți să stai singur sau poate te gândești la o cameră de nefamilii și fără bucătărie și fără baie. Ei bine, nu va fi așa. Este din nou, mai degrabă se folosește o imagine a acelor familii care atunci când un fiu sau o fiică crește mare, mai adaugă încă o cameră ca să poată să locuiască și el. Și așa creșteau gospodăriile atunci. Ideea care era? Ideea este că pe măsură ce persoana respectivă, copilul, creștea și se căsătorea, tatăl nu vroia să îndepărteze, ci mai degrabă îi vroia tot lângă el. Și exact asta este imaginea pe care o folosește și Iisus aici. În casa tatălui meu sunt multe locuri, sunt multe camere, sau cum vrei să-i spui. El adaugă, dacă vreți, o cameră, ca tu să poți să rămâi în prezența tatălui. Și unii se gândesc, aoleo, asta nu e imagine prea faină, m-am săturat să stau cu părinții. Sau poate părinții s-au săturat să stea cu mine, dar nu e așa. Este doar o imagine ca să ne facă pe noi să înțelegem ceva care exprimă de fapt o relație strânsă și oferă intimitate. Și dacă n-ar fi fost așa, spune Iisus, v-aș fi spus. Nu știu dacă știți, dar de fiecare dată când Iisus întărește ceva sau repetă un lucru, acolo nu mai este în loc de negociere. Adevărat, adevărat vă spun, deseori spune Iisus. Când Iisus spune asta, nu mai încape loc de tăgăduire. Așa este. Eu sunt prietenul vostru, dacă nu ar fi fost așa, nu v-aș fi spus eu oare? Și prietenii nu știau, ba da, ne-ar fi spus. Acest loc este sigur și este pentru tine și spune, mă duc să vă pregătesc un loc. Și când Iisus spune că merge să ne pregătească un loc, de fapt se referă la faptul că prin plecarea Lui va pregăti acest loc. Unde va pleca? Ei bine, în mormânt. Va muri pe cruce, după care va fi înviat, după care va fi înălțat la cer, iar prin moartea și învierea Lui El deschide o cale pentru ei și de asemenea și pentru noi, ca să putem intra în gloria casei Lui Dumnezeu. Și nu e ca și când raiul este ca un fel de, clădire în construcție și Iisus merge cumva înaintea ta ca să-l aranjeze puțin, ca atunci când vii tu să fie gata. Nu e așa. Vorbește la figurat. Și nici nu ți se alocă o cameră ca la hotel, fie aia cât de faină. De asemenea, e vorba de faptul că vei locui cu El. Ceea ce de fapt spune El este că dacă nu pleacă, casa Tatălui va rămâne goală. Acesta este modul în care merge să pregătească un loc pentru tine, prin faptul că va muri. Și așa s-a întâmplat. Dar am spus că înainte de a experimenta acele lucruri pe pământ, așa cum le-am văzut sus, unde prezența lui Dumnezeu va fi cu noi și ne va ajuta, unde vom face lucrări mai mari decât a făcut Iisus, Iisus le spune ce nu pot experimenta aici. Și le vorbește despre cer. Vorbește despre ce îi așteaptă în cer. Iar ceea ce vor experimenta pe pământ va fi doar o simplă frântură din ceea ce vor avea în eternitate. El vrea, de asemenea, ca acolo unde este El, să fim și noi. Fiecare ucenic are locul păstrat acolo. Faptul că fiecare ucenic are acces arată că intrarea este garantată de Cel care a pregătit-o și nu de tine care urmează să vii. Și aici vreau să deschid o paranteză și să spun, să știi că nu ceea ce ai făcut tu te duce în cer. Poate ai auzit deseori asta, dar aș vrea să te gândești din nou la asta. Pentru că nu faptele tale sunt cele care te vor duce în cer, ci este vorba despre faptele lui Iisus. Am spus, mă voi duce să vă pregătesc un loc, citându-L pe Iisus. Ei bine, El a pregătit asta. Și prin pregătirea Lui, tu ești pregătit pentru cer. Prin faptul că El a murit și nu poți să vii la Dumnezeu și să-i spui, am făcut cu tare și cu tare lucru, am fost bun sau am fost mai bun decât celălalt, am mai greșit un pic. Nu. Este vorba de ceea ce a făcut Iisus. Și așa cum am spus, raiul este experimentarea trăirii în prezența lui Dumnezeu. Omenește ne gândim că vom ajunge acolo și știu eu, ne vom revedea cu cei dragi. Poate, dar este cu mult mai mult decât atât. Toate aceste lucruri pălesc pe lângă bucuria de a fi atunci cu El. Asta înseamnă să fii cu Iisus în rai. Asta înseamnă. Cineva a spus, un puritan de mult, dacă Iisus n-ar fi în cer, aș prefera să fiu în iad cu Iisus decât să fiu într-un cer fără El. E evident, acest lucru este imposibil, dar ați prins ideea. Cerul, raiul, este despre Iisus. John Piper a spus așa, dacă te bucuri că vei ajunge în cer, dar nu te bucuri de Hristos care va fi acolo, de fapt nu vei ajunge niciodată în cer. Și promisiunea lui continuă, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Ne va striga pe nume și nu la grămadă. CCB, haideți! Pe Lazar l-a strigat pe nume și cineva, e o glumă cunoscută, care spune că dacă nu striga pe Lazar pe nume, ieșeau toți din morminte atunci. Ei bine, te va striga pe nume și îți va spune ție, hai, vino, te aștept, hai, te aștept. Vino și tu, și tu, și tu, și te va striga pe nume, te cunoaște. Nu e ca și când venim așa la grămadă cu toții. Apropo de mântuirea unei națiuni, nu există așa ceva. Oamenii se mântuiesc, nu națiunea. N-ai cum să mântuiești o țară întreagă, pentru că mântuirea vine individual pentru fiecare și fiecare în parte este chemat și nu la grămadă. O să închei spunând câteva lucruri despre calea, despre cum, calea cum ajungem acolo. Deși vom relua acest pasaj data viitoare cu Eu sunt calea, adevărul și viața, dar atât vreau să spun. Dacă n-ar fi întrebat Toma, probabil că nu știam și mă bucur că el a întrebat. Păi nu știm calea, cum știm, cum putem să ajungem acolo? Simplicitatea răspunsului lui Iisus îmi place la nebunie. Răspunsul este Eu sunt. Eu sunt adevărul, Eu sunt viața, Eu sunt adevărul. Când ai aflat adevărul, ai aflat viața. Și pentru că știi adevărul și viața, ai aflat și calea într-acolo. Este atât de simplu. E ca și când Iisus spune, ați mers vreodată cu mașina cu un GPS, îl programezi și mergi drept înainte. Și GPS-ul spune, bine, în România e mai greu, pentru că te trezești, ne-am învârtit odată cu prezbiterii în Arad, în același loc, cred că am făcut șanț. Dar de regulă GPS-ul spune, acum mergi înainte. Peste 100 de metri, fă dreapta. Ai grijă la viteză. Și așa mai departe. Așa e și cu Iisus. Iisus este Cel care te ghidează în viața ta. Iisus este Cel care îți vorbește ție și atunci când o iei strâmb, El te ghidează ca să ajungi unde trebuie. Așa este. Ai eșuat în viață. Te simți ca și când ai ajuns la vârsta bătrâneții și te gândești uitându-te în spate, mi-a mirosit viața. Ei bine, Iisus este Cel care te redirecționează. Iisus este Cel care poate să facă din viața ta maximum de azi încolo până când vei închide ochii definitiv. El este calea. El este GPS-ul, dacă vreți. Dar unul care nu se strică niciodată și care nu ia razna. Pentru că ăsta este Iisus. Eu sunt calea într-acolo. Eu sunt adevărul și viața, deci eu sunt calea. Și eu sunt singura cale. Dacă aș rosti această afirmație într-o țară musulmană, aș intra în bucluc. Poți să vorbești despre Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu, apropo, în alte țări se traduce Allah. Allah înseamnă Dumnezeu. Dumnezeu așa la general, dar când vorbesc specific despre această cale pe care Iisus a pretins-o că este singura, adică prin mine, atunci intri în bucluc. Și s-a întâmplat deseori, nu știu, poate în discuțiile voastre cu oamenii, poate chiar familia. E ok să vorbești despre Dumnezeu, da? Dar ajungi la acea afirmație unde spune, nimeni nu vine decât prin mine. Și atunci lucrurile stau altfel. Pentru că lumea va spune, asta este ok pentru tine, dar nu și pentru mine. Cineva la cursul Alfa, în ultimele sezoane, când am ținut cursul Alfa, ne-a zis, ei bine, uite, asta nu-mi place la creștini, sunt extremiști. Pentru că ei spun că există o singură cale. Ei bine, există o singură cale. Dacă vrei, Iisus a fost extremist, da? A fost foarte extremist, atât de extremist, încât a zis, eu sunt singurul. Și numai prin mine poți ajungi la Tatăl. Dacă vrei, numește-L pe Iisus un extremist, pentru că într-adevăr a fost, dar El știe de ce o face. Pentru că El este Dumnezeu. Și fiind Dumnezeu, are dreptul să pretindă acest lucru. De fapt, este singurul care are dreptul. Dacă v-aș spune eu astăzi că prin mine ajungeți în cer, probabil ați arunca cu ouă. Dar dacă Iisus vă spune, știți că este adevărat. Oamenii te consideră nebun dacă îl urmezi pe Iisus. Și știți ceva? Și poate o să spun ceva ce șochează. Știți ceva? Iisus nu-și cere neapărat să schimbi modul de viață sau jobul sau prietenii sau hobby-ul sau mașina decât, atenție, decât dacă astea îți fac rău. Și acum întrebarea logică este dacă știi că El te va ajuta și îți va da ceea ce este cel mai bun, chiar dacă va fi să-ți înlăture anumite lucruri din viața ta, și apropo, nu te forțează, dar te va conduce încolo, pentru că El e GPS-ul tău și El știe calea cel mai bine. Nu te bucuri de o asemenea ofertă? Auzim reclame despre a-ți trăi viața la maxim. Ei bine, dacă vreți să vă trăiți viața la maxim, și poate mă refer în special la tineri, pentru că există acest trend între noi, trăiește-ți viața la maxim, potențial maxim. Ei bine, dacă vrei un potențial maxim, Iisus este cel care îți potențiază viața la maxim. Pentru că minciuna din spate este: dacă devii creștin, nu mai poți să faci asta și nu mai poți să faci asta și nu mai poți să faci asta și asta și asta. Prostii. Nu e adevărat. Diavolul, de fapt, a inversat aceste lucruri și ne-a făcut să credem că, într-adevăr, Iisus este băiatul rău și nu El. Dar știți ceva? Diavolul, în cuvântul lui Dumnezeu, spune că este un mincinos, un hoț și un criminal. El nu vine decât să fure și să înjunghe. Însă Iisus este Cel care îți dă absolut tot ce ai nevoie și te ajută. Și vreau să ajung la câteva aplicații, după care o să invit echipa de laudă în față imediat. Vreau să fac niște aplicații pentru noi care suntem creștini, dar de asemenea și pentru cei care poate se gândesc de ceva timp și doresc să devină creștini. Aș vrea, dacă tu ești creștin, să-ți imaginezi acea privire pătrunzătoare a lui Iisus, care se uită acum adânc, chiar acum, în sufletul tău, și îți spune cu blândețe și cu autoritate: iată ce vreau să faci acum. Să nu ți se întristeze inima. Să nu ți se întristeze inima. Ai încredere în mine. Eu te voi scoate la liman. Eu îți voi da harul să treci peste suferințele tale. Eu sunt Cel care te va sprijini. Și eu sper că în timp ce ai ascultat astăzi aceste cuvinte și în timp ce vei merge acasă, vei medita la ceea ce am spus și te vei gândi sau vei simți această dragoste caldă cu care te învăluie Iisus. Pentru că Lui pasă de tine și de suferințele tale și tulburările tale. De asemenea, dacă ești creștin, dar ai eșuat, vreau să știi că El încă te iubește. Am avut foarte puternic pe inima seară când mă rugam pentru predica asta, că este cineva care l-a iubit pe Dumnezeu din toată inima de ceva timp și a jurat că se va păstra curat sau curată până când se va căsători și totuși a eșuat și a pierdut virginitatea. Nu știu dacă tu ești persoana respectivă, nu o să te pun să ridici mâna, dar vreau să te gândești, eu cred că Dumnezeu îți spune ceva acum. Dacă tu ai eșuat, dacă tu crezi că nu mai ajungi în cer, dacă tu crezi că Dumnezeu nu te mai iubește, vreau să știi că nu e așa. Vreau să știi că El poate să-ți ia viața ta așa cum o simți tu, ruinată, și poate să o îndrepte. El te poate ajuta și El încă te iubește. Eu nu cred că acceptă pur și simplu păcatul așa cum nu acceptă niciun păcat, dar vreau să știi că Dumnezeu te iubește și vrea să te ajute să-ți repar viața. Poate alta e eșuarea ta, poate sunt copiii tăi, sau poate ai administrat prost banii, sau poate, nu știu, poți să pui tu acolo puncte, puncte. Vreau să știi că Dumnezeu știe și vrea să te ajute. Și în final, o aplicație pentru cei care poate nu-L cunosc personal pe acest Iisus care pretinde singura cale. Vreau să știi că mi-ar place să iei în considerare ceea ce am spus astăzi și să iei o decizie ca să mergi cu acest Iisus până la moarte. Și sincer, mă rog, așa cum mi-a zis mie odată cineva când mi-a prezentat o idee bună, mă rog să nu poți să dormi la noapte sau să visezi astea multe nopți de acum încolo. E bine, așa s-a întâmplat cu mine, nu mai putut să dorm. Mă rog la fel să fie și pentru tine. Mă rog ca Iisus să te zgândere Și să știi că dacă se întâmplă acest lucru, înseamnă că Iisus se apropie de tine chiar acum. V-am spus, spuneam la început, v-am spus aceste lucruri ca să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în El, spunea Ioan. Și vreau să închei cu o poveste scurtă, după care vreau să, poate puteți să vă pregătiți. Era un soldat în al doilea război mondial, este o poveste adevărată. Și era un preot care fusese detașat la un batalion și lucra împreună cu niște sanitari. Ei trebuia să meargă pe linia din tâia frontului și să scoate pe cei răniți de acolo. Și la un moment dat un soldat care fusese rănit cu o rană gravă și știa că nu mai are nicio șansă, l-a întrebat pe acest preot. A zis: părinte, Dumnezeu chiar este ca Iisus? Și atunci preotul a zis: o, da, este. De fapt, El este singurul Dumnezeu. El este Cel care iartă păcatele, e cu noi în suferință și tot El este Cel care ne arată calea către cer. Ce răspuns fain! Dacă asta te întreb dacă există Dumnezeu și te întreb, dar de ce tace dacă există? Ei bine, chiar acum El îți spune că poți să-L cunoști personal, așa cum El te cunoaște pe tine, pe nume. Astăzi te cheamă și vrea să te țină în brațe, și dacă ai fost toată viața un fugar, astăzi te poți întoarce la El. Pentru că El te primește, așa cum am auzit astăzi în timpul de laudă, cu brațele deschise. Poți veni acasă și te poți bucura de această promisiune, nu doar aici pe pământ, ci și în cer, că acel loc este pregătit pentru tine. Și știi ceva? Vorbește cu El ca și cu un prieten. Pentru că dacă faci asta, El îți va răspunde. Iisus e central în acest pasaj. Și dacă vrei să ajungi în cer, Iisus este persoana pe care vrei să o cunoști. Și faptele tale nu contează. Oricum nu poți să-L impresionezi pe Dumnezeu. Și nici sacrificiul tău și nici rugăciunile rudelor tale, care poate după ce mori să le facă pentru tine, nu ajută la absolut nimic. Pentru că această problemă se tranșează cât ești cu ochii deschiși și viu. Și este problema ta, nu altora. Hai să ne ridicăm în picioare, ne rugăm. Doamne, vreau să mă rog pentru credință, pentru aceia dintre noi care te cunoaștem pe tine, dar care trec prin perioade dificile în viața lor chiar acum. Doamne, sunt lucruri tulburi în viața noastră și chiar dacă unii dintre noi știm să le mascăm mai bine sau mai rău, ele sunt acolo. Și Doamne, nu spunem scapă-ne de toate problemele noastre și scapă-ne de orice suferință, pentru că știm că nu vom fi scăpați decât când vom ajunge acolo sus cu Tine în cer. Însă, Doamne, mă rog să Te îndur de noi și mă rog să Te îndur de fiecare care trece prin suferință astăzi. Dumnezeu spune: eu Te iubesc, eu Te protejez, ești în palmele mele, Te cuprind în brațele mele și nimeni și nimic nu poate să-ți facă rău. Dumnezeu îți proclamă asta peste viața ta în această dimineață. Iar tu, vreau să crezi asta și să-i răspunzi cu credința lui Dumnezeu în acest cântec care îl cântăm. Iar cei care au eșuat, care se gândesc că toată viața lor este ruinată din cauza unor greșeli mari, pe care le-au făcut, Doamne, mă rog să restaurezi Tu pe fiecare în parte, Doamne. Doamne, noi toți greșim și Petru, care a fost cel mai tare, a greșit atât de lamentabil, însă Tu ai venit la el mai târziu și l-ai reabilitat. Iisuse, vino și fă la fel și îți mulțumesc că faci. Și Doamne, vreau să mă rog pentru cei care vor să Te cunoască personal. Doamne, ce bucurie să locuiești împreună cu Tine sus, în cer. Și ce bucurie este să guști din prezența Ta chiar aici pe pământ. Eu mă rog ca oricine vrea să-L cunoască, Doamne, să nu rateze această șansă. Ba mai mult, vreau să fac un apel către Tine. Astăzi ne vom ruga cu Tine, dacă vrei. Vino în față și ne vom ruga cu Tine, dacă ești unul din acel om. Poate Dumnezeu ți-a vorbit de ceva timp. Poate așteptai o ocazie. Ei bine, iată, ocazia a venit. De ce să aștepți alta? Nu este o rușine, este o bucurie. Și atunci când cineva se întoarce la Tatăl, atunci când se întoarce la Iisus, tot cerul se bucură împreună cu El. Deci în timp ce cântăm, aș vrea să vii în față, o să ne rugăm cu tine ca să-L primești pe Iisus în inima ta. Doamne, îți mulțumim!